რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამ შვიდობის. 10 საათია საქართველოში. მოგესალმებით და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს. ნინო გელაშვილი გავუძღვები ამ გადაცემას, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი და დღევანდელ დილის საუბრებში უდიდეს ნაწილს დაუთმობთ სოციალური მუშაობის გამოწვევებზე, სოციალურ მუშაკთა მუშაობის გამოწვევებზე. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება ლინა ღვინიანიძე, ადამიანის უფლებების მონიტორინგისა და სწავლების ცენტრის ადამიანის უფლებების იურისტი, სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი. მეორე ნაწილში კი ჩვენი სტუმარი იქნება კეთევან კალანდაძე, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი. ძალიან საინტერესო თემაზე მოგვიწევს საუბარი, ბევრს შევიტყობ მე თავად. იმედი მაქვს ახალს და ალბათ თქვენ საინტერესო იქნება თქვენი მონაწილეობა საუბარში, რა თქმა უნდა, თუ კი ამის სურვილი გექნებათ, 2988-327-ზე უნდა დაგვირეკოთ. თუმცა გადაცემას ისე არ გავუძღვებით და ისე არ დავასრულებთ, რომ არ შევეხოთ წინას არჩევნო კონტექსტს, რაშიც საკმაოდ ისეთი მუხტი შეიტანა თბილისის საკრებულოს 10 ოქტომბრის ხდომამ, რომლის საჯაროობის შეზღუდვის და საკრებულოს ხდომის დადგენილი წესის დარღვევის ჩატარების გამო საკრებულოს ოპოზიციური პარტიების ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილების ბათილად ცნობას ითხოვენ. კერძოდ, სადავოა საკრებულოს მიერ ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის თბილისში პუშკინის სკვერის მიმდებარედ და ოქროყანაში მდებარე ტერიტორიების გადაცემის კანონიერების საკითხი. ოპოზიციური პარტიები საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურად თვლიან და მისი გასაჩივრებისთვის ერთობლივად ამზადებენ სარჩელს, რომლითაც სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიმართავენ სასამართლოს. ნონა მჭედლიშვილი გეტყვით მეც, შემდეგ კი სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს.
თვითმმართველობის კოდექსი, პარლამენტის რეგლამენტი, თბილისის საკრებულოს რეგლამენტი და ზოგად ადმინისტრაციული კოდექსი. ესაა იმ საკანონმდებლო აქტების ჩამონათვალი, რომელიც თბილისის საკრებულოს წევრის, რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის თანახმად 10 ოქტომბრის ხდომის თვითნებური დახურვით დაარღვია თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარემ გიორგი ალიბეგაშვილმა. მას შემდეგ, რაც პუშკინის სკვერში მდებარე 1900 კვადრატული მეტრის ფართობის მიწისა და თაბორის მთაზე მდებარე 4500-მდე კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის ბიძინა ივანიშვილთან დაკავშირებული კომპანიებისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით გადაცემის გადაწყვეტილებას ხელი მოეწერება, მას ოპოზიციური პარტიების სამართლებრივად დაუპირისპირდებიან. ერთობლივად ბრძოლის გამოცდილება კი, როგორც ხათუნა სამნიძე ამბობს, მათ უკვე აქვთ.
შეგახსენებთ ნაზღაიძესთან დაკავშირებულ საკითხს, როდესაც მიწები გადაეცა, ჩვენ მაშინ ერთიანი ვიყავით ოპოზიცია და მაშინ ჩვენ ერთობლივი სარჩელით მიმართეთ სასამართლოს. ზუსტად ამგვარი სიტუაცია ახლოს იმ თვალსაზრისით გადაწყვეტილება, რომელიც მიიღო საკრებულომ, არის არალეგიტიმური, პროცედურების დარღვევით მოხდა ხდომის დახურვა, არავითარი ლეგიტიმური უფლება ერთპიროვნულად ამის არ ჰქონდა ალიბეგაშვილს, მან დავალება შეასრულა და ზეპირსიტყვიერად ყოველგვარი აქტის გარეშე, კოლეგიურ ორგანოში განხილვის გარეშე, მეთავად ბიუროს წევრებად და ბიუროზეც არ ყოფილა ამის განხილვა, მიიღო ასეთი გადაწყვეტილება დახურვის ხდომა.
გადაწყვეტილების გასაჩივრებისთვის დაინტერესებულ მხარეს კანონის შესაბამისად 30-დღიანი ვადა აქვს. საქმის მოგების ოპტიმიზმი, იგივე ნაზღაიძის საქმიდან გამომდინარე, საკრებულოს ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლებს ნაკლებად აქვთ. თუმცა ფიქრობენ, რომ თვითმმართველობის არჩევნების წინ ამომრჩევლის გასააქტიურებლად პოლიტიკური ცვლილებებისთვის ბრძოლას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს. თავის მხრივ, 10 ოქტომბერს საკრებულოს ხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილებით გამოწვეულ ნებათა ღელვას სწორედ მოახლოვებულ არჩევნებს უკავშირებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილიც, რომელმაც 11 ოქტომბერს მთავრობის ხდომაზე თავისუფლების მოედანზე შეკრებილ ადამიანებს რადიკალური ოპოზიცია უწოდა და ისინი სიცრუეში დაადანაშაულა.
1000-გვარი სიცრუე მოვისმინეთ გუშინ, დაწყებული იქიდან, რომ ხდომა დახურეს და ამ დროს პირდაპირ ეთერში მიმდინარეობდა ხდომის ტრანსაქცია, დამთავრებული იმით, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სტრატეგიული და მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ჩვენი დედაქალაქისთვის მონათლონ დანაშაულად დასრულდა ის ხანა, როდესაც ისინი წარმატებულად ახერხებდნენ სიცრუით მოსახლეობის აზრის მართვას. სიცრუის და მოსახლეობის შეცდომაში შეყვანის ხანა ჩვენს ქვეყანაში დასრულდა 2012 წელს.
გასხვისებული ტერიტორიების საშუალებით თბილისისთვის მიღებული მსხვილი ინვესტიციის მნიშვნელობაზე ამახვილებენ ყურადღებას და საკრებულოს 10 ოქტომბრის ხდომის დახურვის გადაწყვეტილებაში უკანონოს ვერაფერს ხედავენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები თბილისის საკრებულოშიც. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ტყემალაძის შეფასებით გადაწყვეტილება ლოგიკური იყო და საკრებულომ პარლამენტის ოპოზიციონერი დეპუტატების ხდომაზე არ დაშვებით თავიდან აიცილა მოსალოდნელი პროვოკაციები.
Ეცლოთ განეხორციელებათ ლინათ მათ შორის პარლამენტის წევრებს შეეწოლათ თვითმართველობაზე და მოეხდინათ საკრებულოს საქმიანობის ხელი შეშლა.
თუმცა საკრებულოს საქმიანობის ხელის შეშლის თავიდან აცილების კანონიერ გზებს სხვაგვარად განმარტავენ სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და სახალხო დამცველი. კერძოდ სახალხო დამცველი მიიჩნევს, რომ წინ წრებად რაიმე სავარაუდო საფრთხეზე სხდომის ყველასთვის დახურვა დაუშვებელია, ხოლო თუ სხდომაზე რომელიმე დამსწრე პირი დაარღვევს კანონის მოთხოვნებს, მაშინ მის მიმართ ინდივიდუალურად უნდა გადარდეს კანონით გათვალისწინებული ზომები. ჰიპოთეტურ საფრთხეზე მითითებით ზოგადად საკრებულოს სხდომის საჯაროების შეზღუდვას გაუმართლებლად მიიჩნევს ასევე სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება, რომლის მიერ საგანგებოდ გავრცელებულ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ საკრებულოს სხდომის დახურვა მის მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებებს ლეგიტიმურობას უკარგავს.
ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მოქალაქეებს და ასევე პარლამენტის წევრებს, რომელსაც სრული ქონათ, რომ დასწრებოდნენ სხდომას, უკანონოდ შეეზღუდათ კანონმდებლობით გარანტირებული და მათთვის მინიჭებული უფლება, რაც წარმოადგენს იმის საფუძველს, რომ მიღებული საკრებულოს მიერ გუშინდელ სხდომაზე მიღებული გადაწყვეტილება უკანონოდ ჩაითვალოს და ეს იძლევა ასევე იმის საფუძველს, რომ ეს გადაწყვეტილება გასაჩივდეს სასამართლოში.
განაცხადა სამართლიანი არჩევნების საერთაშორისო საზოგადოების იურისტმა ელენე ნიჟარაძემ, რომლის თანახმადაც საკრებულოს თავმჯდომარე უფლებამოსილია სხდომა დახურულად გამოაცხადოს მხოლოდ საკრებულოს გადაწყვეტილებით, სხდომის დახურვის საფუძველი კი ასეთ შემთხვევაში შეიძლება იყოს სახელმწიფო, კომერციული ან პერსონალური ხასიათის შემცველი ინფორმაციის განხილვა, რასაც 10 ოქტომბერს ადგილი არ ჰქონია. 10 ოქტომბერს თბილისის საკრებულოს უმრავლესობამ, ოპოზიციური ფრაქციების დემარშისა და საკრებულოს შენობის წინ გამართული საპროტესტო აქციის ფონზე თაბორი რიზორტისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით 120000 ლარად ოქროყანაში მდებარე 4423 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობისა და თბილისის სიტისთვის პუშკინის სკვერში სიმბოლურ 1 ლარად 1900 კვადრატული მეტრი მიწის ნაკვეთის გადაცემას დაუჭირა მხარი.
ნონა მჭედლიშვილი იყო ეს. ოპოზიციური პარტიები საკრებულოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას, 10 ოქტომბერს მიღებულ გადაწყვეტილებას არალეგიტიმურად თვლიან და ამზადებენ ერთობლივ სარჩელს, სავარაუდოდ მომავალ კვირაში მიმართავენ ისინი სასამართლოს, ვაგრძელებს გადაცემას. ეს რაც შეეხებოდა საკრებულოს მუშაობას, ადგილობრივ თვითმართველობას, საერთოდ თბილისის ადგილობრივ თვითმართველობა დიდი კრიტიკის ცენტრში მოექცა. ჩვენ გავაგრძელებთ სარჩევნო სუბიექტების წარმოდგენას, სულ მალე კი დავასრულებთ, მაგრამ ხვალ მთელი გადაცემა დაეთმობა სწორედ სარჩევნო სუბიექტებს, კიდევ ორ სუბიექტს დავუთმობთ ეთერს. დღევანდელი გადაცემა კი არის ჩვენი სტუმრებისა და თქვენი, ვგულისხმობ ყველა გადაცემა თქვენია, რა თქმა უნდა მსმენელის გულისხმობ იმას, რომ მონაწილეობა შეგიძლიათ დღევანდელ გადაცემაში, დაგვირეკეთ 2988-327-ზე, თუმცა კი ჯერ თემა უნდა გითხრათ. დღეს ვილაპარაკებთ სოციალურ მუშაობაზე, სოციალური მუშაობის, სოციალური მუშაკების მუშაობის გამოწვევებზე. ამ საკითხზე ყურადღებას ამახვილებს ადამიანის უფლებების მონიტორინგის და სწავლების ცენტრი და მისი წარმომადგენელი, სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით, ქალბატონო ლინა.
მოგესალმებით ნინო და მოგესალმებით მსმენელს.
ეს არის ის სფერო და საკითხი, რომელზეც კი გვილაპარაკია რადიო თავისუფლების ეთერებში არაერთხელ, გადაცემებში უფრო სწორად, და მიუხედავად იმისა, რომ უკვე გარკვეული გამოცდილება არსებობს სოციალური მუშაობისა საქართველოში, მაინც ახალი პროფესია, მაინც ეს არ არის ის, რაც ადამიანს, სოციალური მუშაკი არ არის ის, ვინც ადამიანს შეიძლება პირველი გაახსენდეს რაღაც ვითარებებში, როცა კი უნდა გაახსენდეს. ჩვენ გადაცემის მეორე ნაწილში მსმენელს გეტყვით, ვინც ახლა შემოგვიერთით, ჩვენი სტუმარი იქნება ქეთევან კალანდაძე, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს თავად პროფესიის სპეციფიკაზე, თუმცა ნაწილობრივ შევეხებით მას პირველ ნაწილშიც, ქალბატონ ლინასთან ერთად. პირველ რიგში ამას კითხავთ სწორედ, რატომ მოექცა მუშაობის ეს სფერო თქვენი ყურადღების ცენტრში, თქვენი უფლებადაცვითი ორგანიზაციის ყურადღების ქვეშ?
მადლობა მოწვევისთვის, კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რატომ გადავწყვიტეთ რომ გამოშავა სოციალური მუშაობის საკითხებზე და იმ პერსპექტივის დაგვენა ხა ეს პრობლემა, როგორც არის შრომის და დასაქმების პოლიტიკა. პრინციპში რამდენიმე არგუმენტაცია გვქონდა. პირველი ეს არის ის, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო პირველ რიგში, თუმცა ზოგადად სოციალური მუშაობა ქვეყანაში არის ერთ-ერთი ყველაზე ჩვენი აზრით, ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტი და გზა, როგორც სახელმწიფო მიდის მოქალაქეებამდე. და როგორც სახელმწიფო მოქალაქეებს აწვდის საკუთარ სოციალურ პოლიტიკას და სერვისებს. ამდენად, ეს არის ჩვენი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმი, რომლის გამართულ ფუნქციონირებაზე არის ძალიან ბევრი რამე დამოკიდებული. და მეორეს მხრივ ჩვენ დავინახეთ, რომ სოციალური მუშაობის, როგორც პროფესიის, როგორც ინსტიტუტის, როგორც ინსტრუმენტის მუშაობას მნიშვნელოვნად უშლის ხელს შრომითი გარემო და პირობები, რომელიც არსებობს სოციალური მომსახურების სააგენტოში, და გვინდოდა რომ სწორედ ეს პერსპექტივა გვეჩვენებინა ჩვენ სახელმწიფოსთვის, საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს სახელდება ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან გამოწვევად, როცა ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს აქვს სერიოზული პრობლემები ეფექტიანობასთან დაკავშირებით. ან დღეს მიუხედავად იმისა, რომ სოციალური მუშაობა ქვეყანაში არსებობს, თქვენ თქვით, რომ ეს არ არის ძალიან ძველი პროფესია, მართლა ეხლა იკიდებს ფეხს, მაგრამ სახელმწიფოს მის ამ საკითხის სახელმწიფოს მხრიდან პრიორიტეტად დადგომის შემთხვევაში ფიქრობთ, რომ ის გაცილებით ეფექტიანად და მალე განვითარდებოდა, ვიდრე ის დღეს არის განვითარებული? ამიტომ დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტო ძალიან ბევრ გამოწვევას აწყდება, ძალიან ბევრი მიმართულებით, და ერთ-ერთი არის სწორედ სოციალური მუშაკების შრომითი უფლებები.
მოდით განმარტოთ ასოციაციით, ეს ასოციაცია რომ არ გა უჩდეს მსმენელს, და ეს არ იქნება ვარაბუნებრივი, სოციალურ აგენტთან იქნება გამომიჯნოთ ეს ორი რამ დასაწყისშივე, რომ ეს სხვადასხვა პროფესია, სხვადასხვა
ეს არის ხოლმე ერთ-ერთი მთავარი აღრევა, რომელიც ხდება, და მათ შორის არ მხოლოდ აღრევა სოციალური აგენტების მიმართ არსებულ უკმაყოფილებას ძალიან ხშირად სოციალურ მუშაკებზე გადაიტანენ ხოლმე, რომლის მთავარი როლი აგენტისგან განსხვავებით, რომელიც აგენტი ამ შემთხვევაში აკეთებს ოჯახის შეფასებას იმიზნით, ის ხდება თუ არა სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ მყოფი ოჯახების მონაცემთა ბაზაში, ამიზნით მეტის ის ოჯახთან, და ეს არის მისი ერთადერთი ფუნქცია რეალურად, რაც შეეხება სოციალურ მუშაკს. ის არის პასუხისმგებელი იმუშაოს დაბალი ფუნქციონირების მქონე სოციალურ ჯგუფებთან, იმ ჯგუფებთან, იმ ადამიანებთან, ინდივიდებთან, რომელთაც აქვს სხვადასხვა სოციალური რისკები, გამოავლინოს რისკები, მასთან ჩაატარო სოციალური მუშაობა და მიეწოდა სოციალური სერვისები. ამდენად, სოციალური მუშაკი ეს არის ინდივიდის გამაძლიერებელი პროფესია, ანუ ადამიანი, რომელიც ახდენს ძალიან ბევრი რისკი, სოციალური რისკის იდენტიფიცირებას, და ამის შემდგომ მოქალაქესთან იწყებს ინდივიდუალურ მუშაობას და სთავაზობს ყველა იმ სერვისს, რომელიც არის სახელმწიფოში. ამდენად, სოციალური მუშაკი, ეს არის სწორედ ამიტომ ვამბობთ, რატომ იყო ჩვენთვის ამ სამსახურზე მუშაობა მნიშვნელოვანი, ეს არის ერთ-ერთი მთავარი გზა სახელმწიფო იყოს ძალიან ახლოს ადამიანთან, და მის მუშაობაზე იქნება დამოკიდებული მომავალში ის, რომ ქვეყნის სოციალური პოლიტიკა იყოს მართლად მისაწვდომი ადამიანებისთვის და მოქალაქეებისთვის. ამდენად, ჩვენთვის ძალიან გულდასაწყვეტი ერთისმხრივის, რომ სახელმწიფოსთვის ეს სამსახური არ არის პრიორიტეტული, მიუხედავად იმისა, რომ მისი მნიშვნელობა არის ძალიან ცხადი, და ევროპული საზოგადოებები ძალიან ნათლად აჩვენებენ იმას, რომ სოციალური მუშაობა არის ერთ-ერთი მთავარი მიმართულება, მათ შორის პრევენციის მიმართულება, რომ სოციალური რისკებისგან დაზღვიონ ადამიანები და ოჯახები. ამდენად, ამ სამსახურზე იქნება დამოკიდებული მომავალშიც ყველაფერი, და ჩვენ ვხედავთ, რომ დღეს სამსახური ხანდახან არსებობის ზღვარზე დგას, იმდენად მძიმე არის ის სისტემური პრობლემები, რომელიც შიგნით არსებობს, არის იმდენად მძიმე, რომ მთლიანად როგორც სისტემა სოციალური მუშაობის, ასევე ინდივიდუალურ სოციმუშაკებს უშლის ხალს, რომ ეფექტიანად იმუშაონ. ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ საკითხს ძალიან ბევრი განზომილება და მხარე აქვს, და თქვენი მეორე სტუმარი მომავალ შემდგომ ბლოკში ისაუბრებს იმაზე, თუ როგორ უნდა მოხდეს სოციალური მუშაობის პროფესიის რეგულირება, თუმცა ჩვენი კვლევა, რომელიც წარმოადგენთ, ხომ ეს კვლევა საუბრობდა იმაზე, როგორი არის სოციალური მომსახურების სააგენტოში დასაქმებული სოციალური მუშაკების შრომითი უფლებები, და რამდენად აქვს კავშირი ამას როგორც ეფექტიანობასთან სოციალური მუშაკების მუშაობის, ასევე რამდენად აქვს მას კავშირი ზოგადად ამ სამსახურის როლთან და ფუნქციონირებასთან. რა შეეხება უშუალოდ შრომის პოლიტიკას და დასაქმების პოლიტიკას, ალბათ უნდა ვთქვათ ის, რომ სოციალური მუშაობა მხოლოდ სააგენტოს მიერ არ ხორციელდება, მაგალითად საშიშო სრულებას, პრობაციას, აღსრულების სამსახურს ასევე ყავს სოციალური მუშაკები, თუმცა ჩვენი კვლევა მხოლოდ კონცენტრირდება სოციალური მომსახურების სააგენტოზე, რომელიც ერთ-ერთი, თუმცა მთავარი რგოლია სოციალური მუშაობის ფუნქციონირების კუთხით.
Რა იყო ეს ნიშანი, რის გამოცას თქვათ, როგორ თქვა, მიადექით ამ ამბავს და დაიწყეთ კვლევა, რა იყო აი რაც დაინახეთ, ეს იყო რაიმე სიგნალი, ინფორმაცია, ინფორმაციის წება, მთელი თუ რა იყო?
ჩვენ რამდენადაც გარდა თქვათ შრომის პოლიტიკისა, მუშაობთ ასევე სოციალური პოლიტიკის სხვადასხვა მიმართულებაზე, როგორიც არის მაგალითად ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანები. და როცა ვსწავლობდით ქმედუნარიანობის რეფორმას, რომელიც შეეხო ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს, დავინახეთ, რომ სახელმწიფომ განახორციელა ძალიან დიდი რეფორმა, რომელსაც ძალიან დიდი რესურსი სჭირდება, და ამ რეფორმის აღსრულების დიდი ნაწილი დაავალა სოციალურ მუშაკებს. თუმცა მეორე მხრივ დავინახეთ, რომ სახელმწიფოს არანაირი რესურსი ამისთვის არ გამოუყვია და ეს აქცია ადამიანების და სისტემის ტვირთად, ისე რომ არის ზრუნა მის განვითარებაზე, მათ გაძლიერებაზე, მათ ეფექტიან მუშაობაზე და პრინციპში ეს გახდა მათი თავის ტკივილი. და ჩვენს კვლევაში ვსაუბრობთ იმაზე, რომ სოციალური მომსახურების სააგენტოს ემატება ფუნქციები, თუმცა არ ხდება მათი რესურსების გაძლიერება, მიუხედავად იმისა, რომ უზღვავი სამუშაოს დამატება ხდება ძალიან რთულის და სპეციფიურის. მეორე მხრივ დავინახეთ, რომ განხორციელდა ოჯახ ძალადობის კანონმდებლობის რეფორმა და პრევენცია ძალადობის ნაწილში ასევე სოციალური მომსახურების სააგენტოს დაევალა ამ ფუნქციის განხორციელება და აქაც იგივე პრობლემა დავინახეთ, რომ არანაირი რეაგირება სახელმწიფოს მხრიდან იმ აზრით, რომ გააძლიეროს სამსახური, როცა ამ ხელა დამატებით ფუნქციას აძლევს, არ ქონია ია სახელმწიფოს ასეთი მიდგომა, რასაც ჩვენებს იმას, რომ ეს კანონები და ეს ფუნქციების გადატანა სააგენტოზე ძალიან ფორმალური ხასიათის არის და რეალური ნება სახელმწიფოსი, რომ ნამდვილად შეძლოს სოციალურმა მუშაკმა კონკრეტული მიმართულებებით მუშაობა არ ჩანდა. და მე სამერთეთ მთავარი მოტივაცია, მიუხედავად იმისა, რომ ხედავდით ამ პრობლემებს, ჩვენ დაგვიკავშირდა სოციალურ მუშაკთა ასოციაცია, ის ორგანიზაცია, რომელთან ერთადაც ახლა უკვე ვმუშაობთ, რომელიც წლებია მუშაობს სოციალური მუშაობის მიმართულებით და ცდილობს, რომ დაეხმაროს სახელმწიფოს სხვადასხვა ხედვები და ამუშაოს, შესთავაზოს და გააძლიეროს ქვეყანაში სოციალური მუშაობის მიმართულება, თუმცა ძალიან დიდი ხანია ეს ორგანიზაცია ხედავს, რომ ძალიან ბევრი მუშაობის მიუხედავად სახელმწიფოს ვერ უხსნის და ვერ უმტკიცებს რამდენად მნიშვნელოვანია ქვეყანაში სოციალური მუშაობის სისტემის განვითარება და გაძლიერება და გადავწყვიტეთ, რომ შეიძლება არ იყოს ცუდი აზრი, რომ რაღაც კოალიციურად დავიწყოთ მუშაობა და ყველამ ჩვენი პერსპექტივით ერთობლივად ვიმუშაოთ სოციალური მუშაობის საკითხებზე.
ერთ-ერთი საკითხი, მე მესმის გაცილებით უფრო კომპლექსურია, მაგრამ ერთ-ერთი საკითხი არის თუ არა რაოდენობა სოციალური მუშაკებისა. საჭიროა თუ არა იმ ფუნქციების ზრდასთან ერთად განათლების ნაწილს და იმას რომ არ შევეხოთ ჯერ მათი რაოდენობის გაზრდაც. ის რომ შესაძლებელი იყოს უბრალოდ სოციალური მუშაკისთვის თავისი ფუნქციის შესრულება.
რაოდენობაც არის ერთ-ერთი საკითხი. კი, რაოდენობაც ნამდვილად დავინახეთ კვლევით, რომ არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც დგას და რასთან მიმართებაში არის რაოდენობა პრობლემური. ეს არის პრობლემური ძალიან დიდი მოცულობის სამუშაოსთან მიმართებით, რომელთა ის რაოდენობა, რომელიც დღეს სოციალური მომსახურების სააგენტოში მუშაობს, ეს არის 270-მდე სოციალური მუშაკი დღეის მდგომარეობით მთელს ქვეყანაში და მათ შორის რეგიონებში შეიძლება იყოს 1 ან 2 სოციალური მუშაკი, რომელიც მთელს რეგიონს შეიძლება ფარავდეს, ბუნებრივია რაოდენობაც არის სერიოზული პრობლემა, თუმცა გარდა რაოდენობისა არის ძალიან დიდი მოცულობის საქმე და ეს ამ საქმიდან სოციალური მუშაკების განტვირთვა, მათ შორის შეიძლება მიმართულებებით მათი სპეციალიზაცია, ასევე გარკვეული ტიპის ლოჯისტიკური საქმის შემცირება მათთვის შეიძლება ასევე იყოს ერთ-ერთი გამოსავალი, ანუ ერთის მხრივ ეს არის მოცულობის გადახედვა, მათი სამუშაო აღწერილობის ცვლილება იმის მიხედვით, რაც იქნება ატანადი ერთი ადამიანისთვის და მეორეს მხრივ ეს არის რა თქმა უნდა ადეკვატური რაოდენობის სოციალური მუშაკების დამატება და განსაკუთრებით იმ პირობებში, თუ სახელმწიფო ძალიან მასშტაბურ რეფორმებს ახორციელებს, რომელსაც რა თქმა უნდა ადამიანური რესურსი სჭირდება მის აღსრულებას, ხომ? და ბუნებრივია სახელმწიფომ ყველა ამგვარი რეფორმის დროს უნდა გაითვალისწინოს შესაბამისი ფინანსური, ადმინისტრაციული თუ ადამიანური რესურსები და მისცეს სოციალური მომსახურების სააგენტოს.
სვენელს მინდა გითხრათ, თუ კი მოგვიანებით შემოგვერდით, ლინა ღვინიანიძეა დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. ლინა ღვინიანიძე არის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური უფლებების პროგრამის დირექტორი და ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სოციალური მუშაობის სოციალური მუშაკების მუშაობის გამოწვევებზე და საინტერესო იქნებოდა თუ კი გვისმენს ისეთი მსმენელი, ვისაც ჰქონია ურთიერთობა სოციალურ მუშაკთან ყოფილი ვითარებაში, ნებისმიერ ჩვენგანი შეიძლებოდა ყოფილიყო, მაგრამ მე არ მქონია მაგალითად პირადად გამოცდილება. და თვლით თუ არა, ან რა სიტუაციებში თვლიდით, რომ თქვენ გჭირდებოდათ სახელმწიფოსთან, მაგალითად აი ესე სწორედ ადამიანით კავშირი და ეს არისო. ამაზე ჩვენს შემდგომ სტუმართან მეც ვილაპარაკებთ, მაგრამ ერთგვარი ესეთი პირადი შეხება, როგორც თქვენ ბზანეთ, სახელმწიფოსი მოქალაქესთან, ხომ? რომ დააკავშიროს, ესე იგი ორმხრივად გაუშვას ინფორმაცია, მაგრამ ის მხოლოდ მედიატორი არ არის.
ის არის ანალიტიკოსი,
ხო, რაღაც ეტაპზე და შემდეგ სერვისების მიწოდების საკითხი დგება. ძალიან რთულია, როცა რაც უფრო მეც ვფიქრობ ამ საქმიანობაზე და ამ პროფესიაზე, რომელიც არის მსმენელი ხაზზე, ძალიან რთულია ასე წარმოსადგენად, როცა არ ხარ ამ პროფესიის ადამიანი, შეიძლება რა თქმა უნდა, რადგან მუშაობენ და აგერ ასოციაციაც არის და ერთობაც არის და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ისინი ერთმანეთსაც ეხმარებიან. ძალიან რთულია ამ სამუშაოს წარმოდგენა, თუმცა ხვდები რამდენად მნიშვნელოვანია ის, რომ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სახელმწიფო მიდიოდეს მოქალაქესთან ისე, როგორც ამას საჭიროება მოითხოვს. საჭიროების ამოცნობა და შემდეგ მიწოდება სერვისებისა. მსმენელს მოუსმინო, დილამშვიდობის, გისმენთ, ბძანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონო.
დილამშვიდობის, გისმენთ.
მიესალმეთ ნიშნობასთან, მე ესეთი კითხვა. სახელმწიფოში არსებული მწვავე სოციალური უსამართლო სიტუაციის გამო საჭირო არის სოციალური მუშაკები, იმიტომ რომ ხელისუფლება ეძახის ჩვენ არავას. ჩვენ არ აგვაქვს არანაირი ვალდებულება ავაშენოთ პრობლემები და ქართველი, იმიტომ რომ ამის პული არ აგვაქვს. ანუ ესეთი კითხვა მაქვს თქვენთან, ქალბატონო, ქალბატონო თუმცა რო დაპირებდა საქმეს, რომელიც ეხებოდა შემოსასწრული ინვესტიციას ნაიკთან, ბუმასთან და ადიდასთან, რასაც ხელისუფლება მას შეუწყო ხელი შემოსასწრული კოდექსის ცვლილებასთან მიმართებაში. დღეს ზურგით რა სიტუაციაში ხელისუფლება ისე სირაქლემის პოზაში დგას, რომ ჩვენ თავიდან ავიცილოთ სოციალური მუშაკები და ფერსე დავდგეთ, რამე თუ ხელისუფლებას არ აქტუბლია და საწოლება არ შენის ფაბრიკები და საწარმოები, აქ შემომსვლელებს რატომ უქმნის პრობლემებს? აგვიცნეთ.
მადლობთ. კითხვამთ ადრეც
მაგის ხელისუფლებასთან, იმიტომ ხელისუფლება
გასაგები
ფირმასთან და სხვა ევროპულ ამერიკულ ფირმებთან მიმართება.
მადლობთ, დიდი მადლობა ზარისთვის. მგონი ისევ ცოტა აღრევა არის და არასუსტი აღქმა სოციალური მუშაკის ფუნქციისა. თქვენ გითმობთ, გაძლევთ სიტყვას, რა თქმა უნდა, რომ უპასუხოთ, რომ განიმარტოს ისიც, რომ ეს არ არის მხოლოდ განვითარებადი ან მაინც და მაინც გაჭირვებული ქვეყნის საჭიროება.
კი, აბსოლუტურად, სოციალური მუშაკები, რა თქმა უნდა, არსებობენ განვითარებად ქვეყნებშიც. და მთავარი საკითხი სოციალური მუშაობა რატომ არის მნიშვნელოვანი პროფესია? ის არის სოციალური პოლიტიკის საზოგადოებამდე მიტანის დისტრიბუციის მექანიზმი და მეორე სხრევის უწყობს ხელს რას? მთავარი მიზანი რას არის სოციალური მუშაობის? ეს არის ის, რომ ის აძლიერებს ადამიანს და ის ადამიანს ნაკლებად დამოკიდებულს ხდის სახელმწიფოზე. ბუნებრივია, სოციალურ მუშაობას ჭირდება გარკვეული ფინანსური რესურსები, თუმცა გრძელვადიანად ის არის მნიშვნელოვანი მექანიზმი, მათ შორის გაცილებით იაფი მექანიზმი, ვიდრე ნებისმიერი სხვა იქნებოდა, იმიტომ რომ ის არის მიმართული ადამიანის გაძლიერებაზე, რომელიც მოგვიანებით თავად ხდება იმ საჭიროების დაკმაყოფილებისთვის წყარო, რომელიც მას ჭირდება. და მეორე სხრევ, თუ სახელმწიფო ამსეთ პრევენციულ, მათ შორის პრევენციულ სერვისებს არ აწვდის ადამიანებს, ის მუდმივად არის იძულებული რეაქციულ რეჟიმში სხვადასხვა მონეტარული ბენეფიტებით დაფაროს ის საჭიროებები, რომლის წინაშეც ეს ადამიანები დგებიან. ამდენად მგონია, რომ სოციალური მუშაობის მნიშვნელობის აღიარებაზეც უნდა დაიწყოს ძალიან ბევრი დისკუსია ჩვენს ქვეყანაში და მგონია, რომ ეს პროცესიც არის ამის მცდელობა, ადამიანებმა გაიგონ რა არის სოციალური მუშაობა და ასევე გაიგონ როგორი არის მათი მიმართება სახელმწიფოს ფინანსურ რესურსებთან და როგორი შეიძლება იყოს შედეგები, რომელსაც სახელმწიფო იღებს სოციალური მუშაობის კარგი მუშაობის შედეგად. რაც შეეხება სახელმწიფოს დამოკიდებულებას, სახელმწიფო ისევე როგორც შრომის პოლიტიკასთან მიმართებით, ამ შემთხვევაშიც ძალიან ხშირად, როცა არის დისკუსია სოციალური მუშაობის როგორც სისტემის განვითარებაზე, მისი მთავარი არგუმენტი არის ის, რომ მას არ აქვს ადეკვატური ფინანსური რესურსები, თუმცა არც ერთ ასეთ დისკუსიაში მას არ დაუსაბუთებია დათვლილად რა რესურსი სჭირდება, რაღაც ტიპის შედეგის მიღწევა სოციალური მუშაობის სისტემაში. ამდენად სოციალური მუშაობის ნაწილში ეკონომიკური არგუმენტებიც ძალიან მყეფია და ძალიან ფორმალური ხოლმე სახელმწიფოს მხრიდან და ძალიან ისეთ პირველ და მეორე ნაბიჯებზე როცა საუბრობთ ეს არის ძალიან მინიმალური ფინანსური რესურსების მობილიზება ამისნით რომელიც მნიშვნელოვან შედეგებს მოიტანდა სისტემისთვის და იმ მოქალაქეებისთვის რომელსაც სოციალური მომსახურების სისტემა ემსახურება.
არის ალბათ ხშირად ვამბობთ ხოლმე გამოცდილებაზე სხვა ქვეყნების და სწორედ აი განვითარების ეტაპების კუთხით რა გამოცდილება ვიცით? ან რა იცით თქვათ ასოციაციის პირადადაც გავესაუბრებით, მაგრამ აი რაღაც გზა იქნება უკვე ხომ განვითარების ამ სფეროსი?
ბუნებრივი ამ სფეროს განვითარება ყველა ქვეყანაში სხვადასხვა დროს და სხვადასხვა სიმძლავრით მოხდა, თუმცა ყველა ქვეყანამ ეს განვითარება გააძლიერა. ეს არის მთავარი აღმოჩენა, რომელსაც ქვეყნები აკეთებენ, უფრო და უფრო კომპლექსური, მასშტაბიანი, გაცილებით კვალიფიციური და ძლიერი კადრებით აღჭირვა თავისი სოციალური მუშაობის სამსახურები და ეს სისტემა უფრო მეტად დაახლოვა ადამიანებთან და რეალურ საჭიროებებს ამოარგოთ. ჩვენ შემთხვევაში არის პრობლემური მათ შორის კვალიფიციური კადრების არსებობა. ანუ იმისთვის რომ ქვეყანამ არსებული მოთხოვნა სოციალური მუშაკების დააკმაყოფილოს, მას სჭირდება ადეკვატური რაოდენობის კვალიფიციური სოციალური მუშაკები. ესეც არის ბუნებრივია დასაქმების პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც ჩვენს კვლევაში ცხვებით, სახელმწიფო ამ მიმართულებითაც არ წევს საკმარის ძალისხმევას და მხოლოდ ბოლო წლებია დაიწყო საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამების გაჩენა სოციალური მუშაობის კუთხით და დღეს სააგენტო, როცა ამბობს, რომ რაოდენობის პრობლემა აქვს სააგენტოში, ერთ-ერთი პრობლემა, რომელსაც ის ასახელებს, არის ის, რომ მას არ ყავს საკმარისი რაოდენობის კვალიფიციური მუშაკი ბაზარზე. რაც არის ბუნებრივია შრომის პოლიტიკის და შრომის ბაზრის პოლიტიკის საკითხიც, რადგან სახელმწიფოს პასუხისმგებლობაც ხადათ ჩანს. და მეორე მხრივ სააგენტო უბრალოდ იმაზე, რომ მას ძალიან უჭირს სოციალური მუშაკების რეგიონში დასაქმება და დაინტერესება მათი, რომ რეგიონში წავიდნენ და იქ განახორციელონ სოციალური მუშაობა და ძალიან რთულია კადრების მოძიება სადღაც სხვა ადგილებში. ამ შემთხვევაში სახელმწიფოები მიმართავენ დასაქმების სხვადასხვა ტიპის პოლიტიკას. ეს შეიძლება იყოს უნივერსიტეტის დამთავრების შემდგომ სავალდებულო მექანიზმები ან პირიქით მექანიზმები, რომელიც დამატებით ბენეფიტებს თავაზობს სოციალურ მუშაკს ახალისების კუთხით, იმისთვის რომ მას გაუჩნდეს მოტივაცია, რომ თქვათ პერიფერიულ რეგიონ ნებში თავისი პრაქტიკა განახორციელოს. მიუხედავად აი ამ ძალიან ბევრი პრობლემისა, არც ერთი მიმართულებით სახელმწიფო მნიშვნელოვან ნაბიჯებს არ დგამს. და როცა მითუმეტეს რაღაც პროცესები ქვეყანაში ვითარდება და ახალი კანონმდებლობები ჩდება სხვადასხვა მიზეზების გამო, სადაც სოციალური მუშაკის როლი არის გამოკვეთილი და აღიარებული, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო კიდევ უფრო ცხადად დადგება ერთ და ორ წელში იმ გამოწვევის წინაშე, რომ მას აქვს ძალიან დიდი მოთხოვნა პროფესიით სოციალურ მუშაკებზე, მაგრამ არ ყავს საკმარისი რაოდენობის სოციალური მუშაკები და არ აქვს დასაქმების იმგვარი სისტემა, რომელიც სოციალურ მუშაკებს ახალისებს განსაკუთრებულად მაღალმთიან ან ცენტრიდან მოშორებულ რეგიონებში იმუშაოს. ამდენად ეს პრობლემა კიდევ უფრო მწვავე გახდება მომავალში და თუ ახლა არ დაიწყო სათანადო შრომის და დასაქმების პოლიტიკის დაგეგმვა, ვფიქრობთ, რომ მთლიანად სისტემა შეიძლება მის ფუნქციონირებას ერეზული საფრთხე შეექმნას და მთელი ეს განვითარება, რაც სისტემამ განიცადა მისი არსებობიდან დღემდე, შეიძლება კიდევ უფრო უკან წავიდეს.
და განათლების პოლიტიკის ასევე თქვენ უკვე აღნიშნეთ ამაზე, მსმენელი გყავს ეგერ ჩვენი საუბრის ბოლოსკენ, დილამშვიდობის, გისმენთ?
გამარჯობა ქალბატონო, მოგესალმებით ქალბატონო ნინო და აი რამანდესა და ქალბატონო ნინო. აი სანამ ჩვენ
გადაწყვეტილია
მაშინაც დავრეხე ესე ცოტვის პიროვნებასთან, რომელსაც აწუხებს გარკული პრობლემი, თქვა არა აი უნარშეს უძულებს რომ ეთქვიან და ბრძანებენ და მასთან და რო დავრეხე ხა ესეთი გადაცემა და მან ესე რა ცოტა ნიჰილისტური დამოკიდება, პესიმისტური დამოკიდება გამოხატა იმ დამოს, რადგანაც რომ ხშირად გვესმის ესეთი გადაცემები სხვა მაგალითად სხვა რადიოშიაც და როდესაც თქვა იქ ის მომოდის ამ საჭი გაიგოს გაჩერება ისეთი ადამიანებსა და მეფხედავს და თქვა მაგასაც უნარშეს უძულ განსაკუთრებულ ფუნქციონალები რომელთა არ შეუძლიათ იმოძრაონ თაგანტი პრობლემების მოსაგვერება და მართლა შეიძლება შუამავალი მასსა და სახელმწიფო ორგანოებს შორის კი შეიძლება ოჯახი გაითქვან რომ ოჯახის წერ მაგრამ ოჯახის წერებს უჯერ დაკავებული არიან და აი უშუალოდ აი ამ მხრივ რა შეიძლება გაკეთდეს და მე რიგით რა მაინტერესებს და აი თქვა მაგალითად აქ რაღაც შეღავათებს და შეხავათებს უნდა ისარგებლოს და აი მასე თუ დაეხმარებიან თორე ზოგიც ერთ გადაცემაში მოვისმენთ რომ მოწეული სტუმარი რომელიც სოციალურ საკითხებს განიხილავს და როდესაც სწავე პრობლემას დააყენებს სმენელი ეთქვენ აბა ჩაგვაწერნე თქვენი მისამართი დაიტოვეთო კოორდინაცია და ხდება რომ იგივე სმენელი მრავალჯერ დარეკავს და მხოლოდ მისამართს ტელეფონის ნომერ ჩაითერად ვითამ საჩვენებლად რომ აი ჩვენ ზრუნავთ თქვენზე და სამდეში არაფერი არ გეზა აი ესეთი დამო მოქმედება აჩენს ამას, ესე იგი მისტამი უნდობლობასა და აი მე მაგალითად მაინტერესებს რომ თქვა მაგალითად ბევრი მსმენელი რანდა ტელეფონით ამოკიდებული სარგებლობს გალაქტიკული შეღვათებით და ის შეიძლება ამ შემთხვევაში როდესაც მე არ შემიძლია წავიდე იქ და სამი საქმეები მოვაყარო ამ ამისი თუ შეუძლია მათ დახმარება და როგორ შეიძლება რა წესით კეთდება აი მხრივ ეს საქმეები
ძალიან დიდი მადლობა ამ ზარისთვის წუთიღა დაგვრჩა ქალბატონ ლინასთან საუბრის თუმცა შემდეგ სტუმართან გავაგრძელებ და ერთ სვიტყვი უბრალოდ რომ დღეს არ არის ის გადაცემა როცა თქვა ხელისუფლების წარმომადგენელი ზის და იმ ტიპის არაზეს თქვენ აღნიშნეს რომ ჩაიწერენ ალბათ რიგ შემთხვევაში აქცემენ ყურადღებას ზოგ შემთხვევაში შეიძლება არა მაგრამ ეს ის ეთერი არ არის თუმცა ინფორმაციას კი მოგაწვით გისმენთ ქალბატონ ლინა
რა შეხება ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებს ძალიან ბევრი სერვისი არ არსებობს სამწუხაროდ და ეს არის პრობლემა. მათ შორის არ არსებობს ძალიან ბევრი ჯგუფისთვის სათემო სერვისები, არ არსებობს მხარდამჭერი სერვისები და ძალიან დეფიციტურია როგორც მუნიციპალურ, ასევე ცენტრალურ დონეზე სერვისები ფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე პირებისადმი. თუმცა გააჩნია პრობლემას, გააჩნია ეს არის მობილობის შეზღუდვის მქონე ადამიანი თუ უსინათლო ადამიანი, შეიძლება რაღაც სერვისები სხვადასხვა დონეებზე არსებობდეს და ესე ძალიან კონკრეტულად რა თქმა უნდა გამიჭირდება თქმა. რა შეეხება სოციალურ მუშაობას, სოციალური მომსახურების სააგენტოს, ალბათ ამ კითხვას მაინც ქეთის დაუტოვებდი და ქეთი შეძლებდა რომ ამ კითხვაზე პასუხი გაეცა, თუმცა აქედან გამომდინარე რომ კონკრეტული არ იყო ძალიან კითხვა და ზოგადი იყო სოციალურ მუშაკებს ზოგადად აქვთ უფლებამოსილება მიეწოდონ არსებული სერვისები, ასევე გასწიონ სოციალური მუშაობა კონკრეტულ ბენეფიციარებთან, თუმცა რა შეუძლია რეალურად სოციალურ მუშაკს, ესეც დამოკიდებულია იმ სერვისებზე, რომელიც არსებობს და იმ საჭიროებაზე, რომელიც აქვს ინდივიდს. ამდენად დამოკიდებულია ეს კონკრეტულად რა საჭიროება ასე საუბრობდით თქვენ და არსებობს თუ არა ამგვარი სერვისი და მომსახურება სააგენტოს მხრიდან.
ლინა ღვინიანიძე იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. 11-ის ნახევარი შესრულდა და ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში ლინა ღვინიანიძე ადამიანის უფლების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ სოციალური უფლების პროგრამის დირექტორი. დიდი მადლობა მას და ჩვენ გავაგრძელებთ სოციალური მუშაობის გამოწვევებზე საუბარს ქეთევან კალანდაძესთან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა ნინო როდონაიას ვუთმობთ ეთერს, ახალ ამბებს გაგაცნობთ. ის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
და სამამდე გაიზარდა ხანძრის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა ამერიკის კალიფორნიის შტატის ჩრდილოეთში. პოლიციის და სამაშველო სამსახურის ინფორმაციით დაკარგულად ითვლება 600-მდე ადამიანი. კვირას გაჩენილმა ხანძარმა, რომელიც საკმაოდ სწრაფად გავრცელდა, უკვე გაანადგურა 3500-მდე შენობა, სხვადასხვა ინფრასტრუქტურა, დიდ ფართობებზე გაშენებული ვენახები, ღვინის უმცირე 4 საწარმო და 79000 ჰექტარი ტყის მასივი. საკუთარი სახლები დატოვა 25000-მდე ადამიანმა. კალიფორნიის შტატის სახანძრო სამსახურის უფროსმა კენ პიმლოტმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ამჟამად მეხანძრები ებრძვიან ცეცხლის 22 მასშტაბურ კერას, რომლის ჩაქრობას კიდევ დიდი დრო დასჭირდება. როგორც პიმლოტმა აღნიშნა, კალიფორნია ხანგრძლივი გვალვის შედეგებს იმკის. კალიფორნიის შტატის გუბერნატორმა ჯერი ბრაუნმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა სონომის ნაპის და კიდევ რამდენიმე ოლქში. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი მოაწერა დეკლარაცია სტიქიური უბედურების შესახებ, რაც იმას ნიშნავს, რომ კალიფორნია დახმარებას ფედერალური ბიუჯეტი დან მიიღებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გავრცელა ოფიციალური ინფორმაცია ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის 51 რაუნდის შესახებ, რომელიც 10-11 ოქტომბერს გამართა. სამინისტროს განცხადებით, თბილისის დელეგაციამ ქართული კვალის გაქრობის მიზანმიმართულ მცდელობად და ეთნოწმედის გაგრძელებად შეაფასა დევნილი ქართული მოსახლეობის კუთვნილი სახლების განადგურება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის სოფელ ერეთში და ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებს მოუწოდა პირადად მოინახულონ ცხინვალის რეგიონში განადგურებული ქართული სოფლები. გარდა ამისა, ქართულმა დელეგაციამ გააპროტესტა ოკუპირებულ გალის რაიონში მკვიდრი ქართული მოსახლეობის უცხოელება და რეგისტრირება, ქართული გვარების და ეთნიკური იდენტობის შეცვლის იძულება და ფუნდამენტური უფლებების უგულვებელყოფა. აქცენტი გაკეთდა გალისა და ახალგორის ქართულ სკოლებში განათლების მშობლიურ ენაზე აკრძალვის შესახებ. ქართულმა მონაწილეებმა ეთნიკურ ნიადაგზე ძალადობის ახალისებად შეაფასეს საოკუპაციო რეჟიმის გადაწყვეტილებაც გიგა 4 ხოზორიას მკვლელის გათავისუფლების შესახებ, თანათავმჯდომარეებმა გაეროდა ნეუთოდან და ევროკავშირიდან და ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებმა კი თავის მხრივ აღნიშნეს, რომ დამნაშავის დაკავება აუცილებელია. შეხვედრაზე კვლავ იყო საუბარი მავთულართების და სხვადასხვა ხელოვნური ბარიერების აღმართვის პროცესსა და ამით გამოწვეულ მძიმე ჰუმანიტარულ შედეგებზე. ქართულმა დელეგაციამ რუსეთი კიდევ ერთხელ დაადანაშაულა ფაქტობრივი ანექსიის განხორციელებასა და 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შეუსრულებლობაში. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეებმა და მონაწილეებმა აქცენტი გააკეთეს აფხაზეთის და ცხინვალის რეგიონებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ტოლუთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების აუცილებლობაზე. რუსეთის და აფხაზური და ოსური მხარის წარმომადგენლებმა კი კვლავ სცადეს ამ ჰუმანიტარული პრობლემის პოლიტიზება და საკითხის განხილვისას მოლაპარაკებების ოთახი დატოვეს. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის მორიგი რაუნდი 2017 წლის 12-13 დეკემბერს გაიმართება. ბათუმში გაიხსნა საქართველოს უსაფრთხოების და თავდაცვის კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობენ უცხოელი ექსპერტები, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები და საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელები. კონფერენციის გახსნაზე საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ხაზი გაუსვეს რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციის პრობლემას და ისაუბრეს იმის შესახებ, რომ მიუხედავად რუსეთის ქმედებებისა, საქართველო განაგრძობს მშვიდობიან პოლიტიკას ქვეყნის შემადგენლობაში აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის დასაბრუნებლად და აფხაზებსა და ოსებთან ურთიერთმდობის აღსადგენად.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, ახალი ამბები 10:25-ია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის საუბრები და რამდენიმე წუთში სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად რასაკვირველია გავაგრძელებთ საუბარს სოციალური მუშაობის გამოწვევებზე, სოციალურ მუშაკთა შრომის პირობებსა და გამოწვევებზე ამ სფეროში. ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში იქნება ქეთევან კალანდაძე, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Your mama told you to be free. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10 საათი და 40 წუთია. საქართველოში ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავახმის რეჟისორი. დღევანდელ გადაცემაში ვლაპარაკობთ სოციალური მუშაობის გამოწვევებზე, სოციალურ მუშაკთა წინაშე არსებულ გამოწვევებზე, რაც არ ეხება მხოლოდ ამ პროფესიის ადამიანებს და მნიშვნელობას მათი პრობლემებისა, ისიც განაპირობებს, რომ ბევრ ადამიანს სჭირდება, სახელმწიფო სჭირდება ერთი მხრივ თავის პოლიტიკების განსახორციელებლად და ბევრ ადამიანს სჭირდება სოციალური მუშაკის მომსახურება. სხვადასხვა სიტუაციაში და სხვადასხვა კუთხით ჩვენი სტუმარი მეც გვეტყვის ამ ყველაფერზე. ქეთევან კალანდაძე საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერია. ჩვენი დილის საუბრების მეორე ნაწილის სტუმარი, ქალბატონ ქეთევან, მოგესალმებით.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის პირველ რიგში.
მე ისევ დავიწყებდი თავიდან, ვიდრე გადავიდოდეთ იმაზე, რაც შეეხება აი ყურადღების გამახვილებას ამ საკითხზე, სოციალური მუშაობის გამოწვევებზე. ყველა თქვენ მინდა კითხოთ ვისარგებლო ამ შემთხვევით, ვინ არის სოციალური მუშაკი და რა ვითარებებში შეიძლება ჩვენ მსმენელმა მოქალაქეებმა წარმოედგინონ სოციალური მუშაკი და მისი როლი, მისი მონაწილეობა.
კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სოციალური მუშაკი არის ესეთი ფართო პროფესია, თუმცა საქართველოში გარკვეულ სფეროებში არის ჯერჯერობით განვითარებული. საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, ესე ვიტყოდით, ან სოციალური მუშაკი არის მხარდამჭერი პროფესია, რომელიც ეხმარება ჯგუფებს, ადამიანებს, ოჯახებს იმისთვის, რომ შეძლონ დამოუკიდებლად სრულფასოვნად ფუნქციონირება და გარკვეული საჭიროებების შემთხვევაში დაეხმაროს მათ აი ამ პრობლემური საკითხების მოგვარებაში. საქართველოში ყველაზე, ასე ვთქვათ, დიდი ხნის ისტორია აქვს ბავშვთა ზრუნვის სისტემას.
რა მეთქვა, ასოცირდება ამასთან.
კი ბატონო, სადაც ასოცირდება სოციალური მუშაობა და რას გულისხმობს ეს სისტემა. პირველ რიგში ეს ორიენტირებულია ოჯახებსა და ბავშვებზე და შესაბამისად უზრუნველყოფს, ან მუშაობს რეალურად ბავშვის უფლებების ადვოკატობის კუთხით და ასევე ოჯახების გაძლიერებაზე მუშაობს და რეალურად ეხმარება აი ამ ოჯახს ფუნქციონირების ამაღლებაში. ვიცით, რომ არსებობს ძალიან ბევრი პრობლემა, ვიცით, რომ არსებობს, თქვათ, ძალადობის შემთხვევები, არსებობს ეკონომიური პრობლემები, არსებობს შეიძლება, თქვათ, სხვა ჯანმრთელობის პრობლემები, რაც შეიძლება უშლიდეს ფუნქციონირებაში ოჯახს.
აი მსმენელმა დაგვირეკა გადაცემის პირველი ნაწილის ბოლოს, ქალბატონმა ლინამ ნაწილობრივ უპასუხა მას, თუმცა თქვენ დაგიტოვათ უფრო აი აქ შემოვალ მაშინ ამ შეკითხვით. ის ლაპარაკობდა აი მაგალითად არიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირები, სხვადასხვა თქვა შესაძლებლობა აქვთ მათ შეზღუდული და როგორ და ვის უნდა დაუკავშირდნენ. არა შეუძლია სოცმუშაკს მაგალითად, თუ კი ადამიანი არის მას თქვა გადაადგილების პრობლემა აქვს, თქვა რომ გავიდეს სახლიდან მარტო და აქ ჩვენ არ ვლაპარაკობთ დღეს ოჯახის წევრების და ნათესავების მორალურ პასუხისგებლობაზე, ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ სახელმწიფოს პასუხისგებლობაზე, ხო? და რა შეუძლია მას აქვს მაგალითად იმ ვითარებაშიც კი, როცა მას აქვს შეღავათები და რაღაც თქვა გამოყოფილი რაღაც დახმარება და მას არ შეუძლია ამის მიღება, ამის მოხმარება, გამოყენება. აქვს რა შეუძლია სოცმუშაკს? ან
ეს უფრო არის ალბათ მიმართული სისტემაზე, ანუ სოციალური მუშაკის ერთ-ერთი მოვალეობა, თუმცა ეს პროფესიული მოვალეობა უფრო სოციალური ადვოკატობა. ანუ იმ პრობლემების ფართო, იმიტომ ეს არის ერთი ადამიანის პრობლემა, ხო? ეს არის ორი, ეს არის ათასობით ადამიანის პრობლემა. რეალურად ეს სოციალური ადვოკატობა ნიშნავს აი ამ პრობლემის სახელმწიფომდე მიყვანას, იმ უწყებებამდე მიტანას და რეალურად გადაჭრის გზების მოძიებას, რაც ხელს შეუწყვის შემდგომ ამ ფუნქციონირების ამაღლებაში და დაეხმარება თუნდაც იმ ადამიანს, რომელიც თქვა ეტლის მოსარგებლე, ან უჭირს გადაადგილება, აი მოუგვარებს აი ამ პრობლემას. დღესდღეობით სამწუხაროდ ბევრი მსგავსი პრობლემის წინაშე დგას საქართველოს მოსახლეობა და ესევე რომ ეტყვი, რომ გადაადგილების პრობლემა შეუძლია ერთ სოციალურ მუშაკს მოაგვაროს, როცა თქვათ აქ ინფრასტრუქტურაზეა საუბარი, შენობების, თქვათ ქუჩების და ეს შემდეგ.
და ამდენი სოციალური მუშაკიც არ არის, ხომ? ერთ-ერთი პრობლემა ესეც ხომ არის, რომ არის ძალიან ფართო სპექტრი და არეალი და სივრცე სოციალური მუშაკის მუშაობისთვის, თუმცა ცოტანი ხართ.
ცოტანი ვართ, კი. რათქმანდა ძალიან ცოტანი ვარ, ძალიან ბევრი საქმე არის, რაზეც ჭირდება სოციალ მუშაკის ჩართულობა, თუმცა კიდე გაусმევ ხას, რომ აქ უფრო არის ადვოკატობა, ანუ მოსახლე არ ვამბობ რა თქვა იმ ადამიანმა მარტო თვითონ და ადვოკატოს თავისუფლება, არამედ სოციალ მუშაკების დახმარებით, თქვა სხვა ორგანიზაციების დახმარებით, აი ამ პრობლემების ადვოკატობა უნდა მოხდეს. სოციალ მუშაობას ზოგადად სოციალ მუშაკს ესე რა თქვა განიხილავენ როგორც ასევე ცვლილების აგენტს. მსოფლიოს მასშტაბით, რომელიც იცის პრობლემების შესახებ.
გავაგრძელოთ ლაპარაკი, მსმენელი გელოდება თუ გვანიშნა ხმის რეჟისორმა დილამ შვიდობის, ბოდიში გალოდინეთ.
Алло.
გისმენთ, გამარჯობა, გალოდინეთ.
დილამ შვიდობის, ძალიან საინტერესო თემა გაგდა. კითხვა ასეთი თქვენს სტუმართან.
კი,
მესმის, რომ სოციალური მუშაკების ძალიან დიდი დატვირთვაა ყველაფერი, მაგრამ არიან მუშაკები კეთილსინდისიერი და არაკეთილსინდისიერი და ყველა რაიონში და ყველა იმაში არის შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სააგენტო. და მინდოდა მეკითხა, ამ სააგენტოში არის, მე მგონი, ადვოკატი ამ სოციალური შრომის, სოციალური მუშაკმა თუ არასწორად და წესიერად გააკეთა, ისე ხო შეიძლება ამ ადვოკატმა იყოს ეს დამცველი, იყოს ადვოკატი აი ამ დარღვეული ღირსებების, აი მაგალითად, და როგორ შეიძლება ეს გავაკეთო და არის თუ არა ნამდვილად. მე ვიცი რომ არის სოც განყოფილებებში დამცველი.
ქალბატონო, თქვენ ხომ არ გულისხმობთ სოციალურ აგენტს ამ შემთხვევაში?
სოციალური
რომელიც ადგენს სიღარების
ხარეს, სოციალური აგენტი, რომელიც არაკეთილსინდისიერად აღწერს ყველაფერს.
მესმის, აი სწორად მივხვდი ასე, ანუ
ვინ უნდა გააკონტროლოს მისი მუშაობა?
დიდი მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ არა სოციალური აგენტების, არამედ სოციალური მუშაკების შრომაზე და მათ ფუნქციებზე და იმ გამოწვევებზე, რაც არის მათ საქმიანობაში. კიდევ ერთხელ იქნებ განსხვავება, ვთქვათ,
კი,
თქვი დასაწყისში, მაგრამ ალბათ გვია შემოგვიერთდა.
კი ბატონო, ანუ ძალიან დიდი განსხვავება სოციალ აგენტსა და სოციალ მუშაკს შორის. სოციალური აგენტის ეს არის პროფესია, ეს არის უბრალოდ თანამდებობა და მასზე შეიძლება დაიკავოს ნებისმიერი პროფესიის მქონე ადამიანმა, რომელსაც აზრდავენ ინსტრუმენტს, ესე რომ ვთქვათ, ანკეტას, რომელსაც ავსებს, შეყავს ბაზაში და ბაზა შესაბამისად ითვლის მერე ქულებს, ანუ ესეთი პროცესი არის და ამ ადამიანს არ ჭირდება არანაირი დამატებითი უნარჩვევები, ღირებულებები, თეორიული ცოდნა და ასე შემდეგ. როცა სოციალ მუშაკი არის უკვე პროფესია, რომელიც ისწავლება უმაღლეს სასწავლებელში 2006 წლიდან და რეალურად ეს პროფესია გაძლევს უკვე იმ ღირებულებებს, ცოდნას და უნარებს, რომელიც გეხმარება ადამიანების მხარდაჭერასა და გაძლიერებაში. და რეალურად სოციალური მუშაკის არ აქვს არც რაღაცა პროგრამა, სადაც ეს მუშაობდება. ეს არის შემოქმედებითი პროცესი, ესე რა ვთქვა, რომელიც
ლამაზად თქვით ახლა, თორემ უფრო რთულად არის გონი.
კი, ბევრი სირთულეების წინაშე ვართ, კი, გეთანხმებით ნამდვილად. თუნდაც რო ვახსენეთ, თქვა სოციალ მომსახურების სააგენტო, სოციალ მუშაკები რა ვთქვა, ბევრი სირთულეების წინაშე ვართ, რის გამოც საფუძველი ჩაეყარა მაგალითად პეტიციასაც. ბაზისური პრობლემებია ძალიან ბევრ ადგილას, ელემენტარულ შრომით პირობებთან დაკავშირებით, იქ ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებით ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ პროფესიაში კომპეტენციალობა მაგალითად და არა აქვთ სოციალ მუშაკებს შესაძლებლობა, რომ ინდივიდუალურად გაესაუბრონ, ოთახი არ არსებობს ფიზიკურად, რომ ინდივიდუალურად გაესაუბრონ მოსულ ბენეფიციარს. იქ არის ძალიან ბევრი, თქვა მართლა ისეთი გარემო არც თუ ნამყოფი ხარ თბილისშიც, ისეთი
არ ყოფილვარ.
ხო, ან ძალიან ისეთი გარემოა სამწუხაროდ, რამდენიმე თბილისში არსებული სააგენტოს რაიონულ ცენტრებშიც, სადაც მართლა შეუძლებელია მუშაობა. მაგას რო თავი დავანებოთ, რეალურად პეტიცია,
რასახება პეტიცია, გითხარით და ვის სკენ არის მიმართული?
კი ბატონო, ამასაც გეტყვით. პეტიცია არის მიმართული ჯანდაცვის სამინისტროსკენ და რეალურად პეტიციის ხელმომწერი ადამიანები მოითხოვენ სამუშაო ჯგუფის ჩამოყალიბებას და მინისტრთან შეხვედრას იმისთვის, რომ მოხდეს აი ამ არსებული სისტემის გადახედვა და იმ პრობლემების აღმოფხვრის გზების მოძებნა ერთობლივი გზით.
პეტიცია რატომ გახდა საჭირო?
პეტიცია საჭირო გახდა, იმიტომ რომ წლებია უკვე რეალურად აი ესე ცალცალკე ადამიანები, ორგანიზაციები, მათ შორის სოციალმუშაკთა ასოციაცია იბრძვის აი ამ ცვლილებების განსახორციელებლად და რეალურად ცვლილებები კი არა და ხშირად გვიჭერს ისიც, რომ პრობლემები დავანახოთ. შესაბამისად, გადავწყვიტეთ, რომ უკვე ბევრი გავერთიანდეთ, ესე რა ვთქვათ, არა მარტო ადამიანები, ამას 600-მდე სოციალმუშაკი და მხარდამჭერი ადამიანი აწერს ხალს და პლუს 50-ზე მეტი ორგანიზაცია.
ანუ ცდება ასოციაციას.
კი, ეს ცდება ასოციაციას და ეს არის უკვე იმაზე მიმართული, რომ ზარალდებიან ბავშვები, ზარალდებიან ოჯახები აი იმ გარემოს გამო, რის გამოც რეალურად უწევ სოციალმუშაკებს მუშაობა. ეს არის სამშაო დატვირთვა შესაბამისი, ანუ ფუნქციები, ეს კიდე გადასახედია, რომელს უნდა ახორციელებდეს მეურვეობა მზრუნველობის ორგანოს სოციალური მუშაკი, რომელი შეიძლება არ იყოს მისი ფუნქცია და ართმევს ძალიან დიდი დროს და რეალურ სოციალმუშაობას ვეღარ აკეთებს. იქ ასევე საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი პროფესია არის მუდმივად განვითარებადი, ანუ სოციალმუშაობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუდმივად ხდებოდეს ამ ხალხის და ტრეინინგი ანუ განვითარება, პროფესიული განვითარებაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა იმისა, რომ რეალურად სულ ახალ პრობლემებზე იცოდნენ, როგორ გაუმკლავდნენ ადამიანები.
თulis თუ არა რომ განათლებაშიც უნდა სახელმწიფომ ჩადოს რაღაც რესურსი პროფესიონალების მომზადებისთვის, არა მხოლოდ გადამზადებისთვის, არამედ თქვათ პროგრამებში, უმაღლეს სასწავლებლებში.
სასწავლო სკოლის ხმა. იცით რა არის აი მაგალითად გუშინაც გაჟღერდა მრგვალი მაგიდის შეხვედრაზე, რომ რეგიონებში არის პრობლემა, იპავონ გარკვეულ რეგიონებში სოციალმუშაკი პროფესიით და დაასაქმონ. ამიტომ კი, ანუ გაჟღერდა ის მოსაზრებაც, რომ შესაძლოა მნიშვნელოვანი იყოს რაღაცა პრიორიტეტი მიენიჭოს სახელმწიფოს მხრიდან ამ პროფესიას, რომ უფრო მეტი დაინტერესება იყოს და უფრო მეტი კვალიფიციური კადრი ყავდეს რეალურად სახელმწიფოს, არა მარტო თბილისში, არამედ ყველა რეგიონში, რაც ხელშეუწყობს რა თქმა უნდა ამ პროცესს.
მე შეგაწყვეტინეთ თქვენ საუბარი, მსმენელს შეგახსენებთ, კი არა და თუ კი ახლა შემოვერთდი ჩვენ საუბარს რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში. ქეთევან კალანდაძეა ჩვენი სტუმარი, დღეს საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი, დღევანდელ გადაცემაში ლაპარაკობთ სოციალური მუშაობის გამოწვევებზე, არა სოციალურ პრობლემებზე. რა თქმა უნდა, ამაზეც და ამით არის სწორედ გაპირობებული მათ შორის და დიდწილად სოციალური მუშაკის შრომის მნიშვნელობა, არამედ თავად სოციალური მუშაკების შრომის პირობებზე და სისტემაზე, სისტემის გამოწვევებზე, რაზეც ყურადღებას ამახვილებენ პროფესიონალები. და ერთ-ერთი გახლავთ დღეს ჩვენი სტუმარი. მე გაგაწყვეტინეთ სიტყვა, როცა თქვენ ახსენეთ, რომ სოციალური მუშაკის ცვლილების აგენტი ძანეთ ხომ, აგენცაც უწოდებენო, რა სწulis, რისი შეცვლა შეგიძლიათ სოციალურ მუშაკებს და ასევე დავამატებ კითხვას, რომ დრო მოგცეთ ერთბაშად პასუხებისთვის. თქვენ ხედავთ რესურს ვითარების გაუმჯობესების, რესურს გულისხმობ შემთხვევაში სახელმწიფო რესურს და ერთი ახსენეთ, რომ პრიორიტეტულობა არ არის სათანადოდ გამოუკვეთილიო ხელისუფლების მიერ. ანუ რესურს ხედავთ და ამიტომ თulit, რომ მიმართოთ პეტიციით, იქნება ეს თუ სხვა ტიპის კომუნიკაციით, რომ გამოსწორდეს ვითარება?
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, რესურს ხედავთ. ანუ ყოველთვის წლების განმავლობაში, ანუ ეს საკითხი ვითარდება და ახალი კანონმდებლობები იქმნება და შესაბამისად, ანუ იმ საკითხებზე, რასაც ჭრიდნენ თქვა პროფესიონალები და სხვადასხვა ჯგუფები. ამიტომ ყოველთვის ვცდილით, რომ ცვლილება შესაძლებელია მოხდეს, უბრალოდ კეთილინება ამისთვის საჭირო და ასევე რა თქმა უნდა, არ გვაქვს საუბარი რაღაცა საზღვარგარეთის რაღაცა ფანტასტიკურ მოდელებზე. ანუ ჩვენ ვიაზრებთ იმასაც, რომ ეს ყველაფერი არის თანხებთან დაკავშირებული. მაგალითად, ჩვენ ორგანიზაციას გვაქვს ამ პროცესში ვეძებთ სახსრებს და ესე რომ ვთქვათ შესაძლებლობას, რომ ჩამოვიყვანოთ ექსპერტი, რომელიც მოახდენს ამის განფასებას, რა შეიძლება დაჯდეს, თუნდაც აი მუდმივით პროფესიული გადამზადება სახელმწიფოს, რა შეიძლება დაუჯდეს ან ასე შემდეგ და იმედია მოგვეცემა ამის შესაძლებლობა, იმიტომ რომ რესურსი ყოველთვის ლიმიტირებულია, მაგრამ იმ რესურსით, რაც არსებობს, იმის სხვანაირად გამოყენებაც არის შესაძლებელი.
გადამზადება შესაძლებელია სხვა პროფესიის ადამიანისაც?
ძალიან საინტერესო.
ეს სხვა პროფესიას რო უშნოდ გავმივიდა, იმიტომ იმდენ რამეს მოიცავს იმდენ პროფესიას სოციალური მუშაკის.
კი, ბევრ მეცნიერებას აერთიანებს, ესე რომ თქვა და იყენებს სოციალური მუშაკი იმისაც, რომ თავის საქმე განახორციელოს. ძალიან კარგი საკითხი შეეხეთ, რაც შეეხება სხვა სპეციალისტის დასაქმებას, ესე რომ თქვა სოციალურ მუშაკად. ამჟამად, იმიტომ რომ თქვა თავიდან, როცა დაიწყო სოციალური მუშაკების დასაქმება, არ არსებობდა ესე თქვა უმაღლეს სასწავლებელში ეს პროფესია, მოხდა თქვა სხვა სპეციალისტების, რომელსაც სურვილი ქონდა ამ სფეროში მუშაობა, გადამზადება. თქვა და ერთწლიანი სასწავლო კურსი იყო, უფრო მოკლე კურსებიც იყო, რომლებმაც დაიწყეს რეალურად სოციალური მუშაობის განხორციელება, თუმცა შემდგომ უკვე პროფესიაც განვითარდა როგორც აკადემიურ სფეროში და შესაბამისად ეხლა ვდგავართ იმ რეალობის წინაშე, რომ თუნდაც სახელმწიფო უწყებებში არიან დასაქმებული ნაწილი, თქვა პროფესიით სოციალური მუშაკები, ნაწილი თქვა ადამიანები, რომლებიც არ არიან პროფესიით სოციალური მუშაკები და მოხდა შესაბამისად მათი გადამზადება, რომელსაც არ არის თქვა ამჟამად პრობლემური. უბრალოდ ჩვენ ვამბობთ, რომ სოციალური მუშაკთა ასოციაცია ფიქრობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მოხდეს აი ამ პროფესიის თვითონ რაღაცნაირი რეგულირება, იმიტომ რომ ეს არის პროფესია, რომელიც რუნავს ადამიანების და ჯგუფების კეთილდღეობაზე.
რა კუთხით რეგულირება? ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ, დროც ცოტა და გვჭირდა მსმენელიც გველოდება.
ანუ რეგულირება ნიშნავს იმას, რომ თქვათ მიენიჭოს, აი როგორც ექიმებს აქვთ ხო, რეალურად თქვათ პროფესია რეგულირებადია, ადვოკატები არიან თქვათ ესენი და ასე შემდეგ. ან სოციალურ მუშაობაც უნდა იყოს რეგულირებადი პროფესია. და შესაბამისად თქვა უმაღლესი სამთავრების შემდგომ თუ ანუ ეს უკვე სისტემურად იქნება თქვა მე ახქმული რა არის შესაძლებელი უფრო მეტად და რეალურად აი ხარისხის მიწოდების შემდგომ მოხდეს უკვე მინიჭება რა თქვა აქვს მას სოციალური მუშაობის პრაქტიკაზე მუშაობის უფლება. ეს ჯერჯერობით არც ერთი კანონმდებლობით არ არის განსაზღვრული, შესაბამისად ძალიან მოხარულები ვართ რომ გუშინ გაჟღერდა რა თქვა პარლამენტიც, რომელიც ამ კანონმდებლობაზე მუშაობს, იზიარებს ამ მოსაზრებას და ეს რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯია სფეროსათვის.
დილო მშვიდობის, ეთერში ხართ, გისმენთ. გალოდი.
გამარჯობა, გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო,
გისმენთ. მე მინდა თქვენ სტუმარს, ხარბატონო, კეთებას ეცი. გურო რაღაცა ვკითხო. ამენი საუბარი კარგია, ყველაფერი, მაგრამ ხო ჯობდა რომ მოკლედ ჩამოყალიბებინა და ახლები დაუშავთ. აი მე მინდა რომ დამინიშნოს ნუ გამგეობამ ეს სოციალური შემწება თუ დახმარება, რა და რა კრიტერიუმს უნდა აკმაყოფილებდეს შემი დაუშვათ საბინაო პირობები. აი მოკლედ
დიდი მადლობა ზარისთვის. ძალიან დიდი მადლობა ამ საკითხის მიმართ, ინტერესი რომ არის, ესც არის ცხადი, ისედაც ვიცოდით, მაგრამ დიდი მადლობა რომ შეგვახსენეთ, გულისხმობ სოციალური დახმარებისთვის პირობების განსაზღვრას. ამაზე ჩვენ აუცილებლად მოვიწევთ სხვა სტუმარს, რადგან დღეს ცოტათი სხვა თემაზე ვლაპარაკობთ. დიდი მადლობა ბატონო რომ გვისმენთ და რომ დაგვირეკეთ, აუცილებლად მივუძღვით ერთ გადაცემას, არა მხოლოდ ერთს, მაგრამ დავგე გმავთ რომ ამ თემაზე ვილაპარაკოთ. დიდი მადლობა რომ დაგვირეკეთ და უბრალოდ დღეს სოციალურ მუშაკებზე, სოციალურ მუშაობაზე ვილაპარაკობთ და არა სოციალური დახმარების საკითხებზე და არა სოციალური აგენტების მუშაობაზე. სხვა რამ არის კიდევ, ბოდიშს მოგიხდით რომ დღეს ვერ გეხმარებით ამ კუთხით და მინდა საუბრის დასასრულს წუთიღა დაგვრჩა, გარდა ამ შეხვედრის და დიალოგისა რას მოითხოვთ პეტიციით და რომ
პეტიციით
ვადა აქვს ასე
თქვა, პეტიციით რეალურად მოვითხავთ სისტემურ ცვლილებას. ავანთ ეს სისტემურ ცვლილება არ უნდა მოხდეს ერთი და ორი ადამიანის ხედვით, არამედ სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაგეგმავს და შესაბამისი რესურსით განახორციელებს ამ ცვლილებებს, იმიტომ რომ დღესდღეობით არსებული მდგომარეობა უკვე აღარ არის თქვათ პროფესიული წინსვლისთვის ხელშესაწყობი რეალურად პირიქით, ანუ ხელს
უკანდებს ხარისხზე, ხო?
კი, მოქმედებს ხარისხზე და მოქმედებს ადამიანების კეთილდღეობაზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფომ ეს გაიაზროს და წამოვიდეს ამ თანამშრომლობაზე.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. რა თქმა უნდა, ვერ ამოვწურავთ დღეს ამ თემას. ქეთევან კალანდაძე იყო ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში, საქართველოს სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის წევრებთან ურთიერთობის მენეჯერი. დღეს ჩვენ სოციალური მუშაობის, სოციალური მუშაკების და არასოციალური აგენტების, სოციალური მუშაკების შრომით პირობების შესახებ ლაპარაკობთ, და არა მხოლოდ ამ სფეროში არსებულ სხვა გამოწვევებზე. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.